Hei, jeg heter Aksel Sokstad, og jeg foreslår at du bruker litt tid på å lytte på det jeg har å si om hypnose før vår sesjon. Dette vil kanskje svare på noen av spørsmålene som du kan sitte inne med, og det vil spare oss for mye tid når den faktiske sesjonen begynner. Den beroligende musikken du hører er Almost in F av Kevin MacLeod. Skriv gjerne ned spørsmål du måtte ha, slik at vi kan snakke om dem når vi møtes. For at du skal forstå hvordan hypnose fungerer, er det viktig at du forstår hvordan sinnet fungerer. Vi tenker jo faktisk nesten aldri over hvordan sinnet vårt fungerer. Hvis vi gjør det, sier vi kanskje bare til oss selv, «Jeg tenker, derfor er jeg», og lar det være med det. Men det er faktisk slik at sinnet vårt består av to separate og svært forskjellige deler. De gjør forskjellige ting, og det er vanskelig for dem å kommunisere og relatere til hverandre. Den første delen er det bevisste sinnet. Det er den delen vi bruker akkurat nå. Under denne bevisste delen har vi noe som kalles det ubevisste sinnet. Det ubevisste sinnet gjør flere ting. For det første kontrollerer det hvor godt vårt immunforsvar fungerer. For det andre kontrollerer det alle automatiske kroppslige funksjoner, som for eksempel hjerteslag, pust og blunking og den type ting. Vi skal snakke mer om det ubevisste sinnet senere, men ting som hjerteslag og pust behøver ikke vi å tenke så mye mer på nå. Det skjer helt av seg selv. Det bevisste sinnet er den delen vi stort sett opplever. Jeg vil gjerne at du forstår at det i hovedsak bare gjør fire ting og ikke noe annet. Det første det gjør er å analysere. Hva er det? Vel, det betyr at det er den delen av oss som ser på problemer, analyserer dem og finner en måte å løse disse konkrete problemene vi opplever for øyeblikket. Det er også den delen av oss som tar alle de hundrevis av valgene som vi må ta hele tiden, bare for å komme oss igjennom en helt vanlig dag. Avgjørelser som vi tror er automatiske, men som i virkeligheten ikke er det. Ting som, skal jeg åpne døren? Skal jeg skru på vannet? Eller skal jeg knyte skolissene? Vi tror at disse er automatiske funksjoner, men vi må faktisk bestemme oss for om vi skal gjøre disse tingene eller ikke. Den andre delen av det bevisste sinnet er den delen som noen ganger kan lage litt trøbbel for oss. Vi kaller denne delen den rasjonelle delen av vårt bevisste sinn. Denne delen av oss må gi en forklaring på hvorfor vi gjør det vi gjør. For hvis vi ikke har en forklaring på det vi gjør, blir vi bekymrede, nervøse og frustrerte, og hvis det pågår lenge nok, kan det lede til mental sykdom. Psykiatriske sykehus er fulle av mennesker som ikke har noen forklaring på hvorfor de gjør det de gjør. Så det er fint å ha en forklaring, men problemet med en slik forklaring, som det rasjonelle gir, er at på at vi gjør det ene eller det andre, er at det aldri er en ekte forklaring. En røyker vil for eksempel si at hun røyker fordi hun blir roligere. Det gjør henne mer avslappet og gir henne tid til å ta en pause og samle tankene. En overvektig person kan si at «Jeg er overvektig fordi jeg spiser når jeg er nervøs». Men problemet med slike forklaringer er at de aldri er ekte. Før røykeren utviklet denne vanen, hørte hun andre mennesker som røykte si «Jeg røyker fordi det får meg til å slappe av», eller hun hørte en overvektig person si «Jeg er overvektig fordi jeg spiser når jeg er nervøs». Men vi vet hvorfor mennesker røyker eller er overvektige. Som oftest begynner røykere fordi de ønsker trygghet. De ønsker å tilhøre en gjeng med venner, vanligvis mens de er unge, sånn mellom 12 og 20 år. Trygghet er et grunnleggende behov for alle mennesker. Stort sett får vi alle den tryggheten vi trenger hvis vi vokser opp i en bra familie, men når vi blir 12 eller 13, virker det som ofte som om våre foreldre ikke er så smarte lenger, så vi stenger av muligheten til å få trygghet fra dem og søker i stedet trygghet ved å bli en del av en gjeng på skolen. Noen av dem røyker ikke. Hvis vi føler at vi ikke tilhører noen bestemt gruppe, så vil vårt ubevisste sinn beskytte oss fra fare, og hvis vi ikke får den tryggheten vi trenger, så oppfattes dette som en klar fare. Vårt ubevisste sinn vil derfor fortelle oss at røykere er aksepterte og gir trygghet. Når det skjer, vil du, når du neste gang aksepterer en sigarett fra noen, umiddelbart føle deg som en del av gruppen og derfor føle deg tryggere. Dette er årsaken til at mennesker begynner å røyke. Det har ingenting å gjøre med å være rolig og avslappet, så du kan forstå at forklaringen det rasjonelle sinnet gir oss på at vi oppfører oss på en bestemt måte, aldri er ekte og nesten alltid er feil. Du begynner ikke å røyke fordi det roer deg ned. Du begynner fordi du trenger trygghet. Den neste delen av det bevisste sinnet er det vi kaller viljestyrke. Vi vet alle hva viljestyrke er. Du kan for eksempel si, nå legger jeg bort sigarettene, og ingenting i verden vil kunne få meg til å begynne å røyke igjen. Vel, vi vet alle hvor lenge dette varer. Du vet hvor lenge det varer hvis du går på en slankekur, bare helt fram til viljestyrken svekkes og det gamle mønstret kommer fram igjen. Den siste delen av det bevisste sinnet er det vi kaller arbeidsminne. Det er minnet vi trenger for å fungere i hverdagen. Hvordan finner jeg veien til jobben? Hva er navnet på mannen min eller kona mi? Hva heter barna? Hva er telefonnummeret mitt? Den type ting. Minnet vi trenger for å komme oss gjennom en helt vanlig dag. Og dette er alt som det bevisste sinnet utfører. Det bevisste sinnet er veldig logisk, veldig analytisk og ofte veldig feil. Våre egentlige jeg, der hvor du og jeg og alle andre egentlig lever, er på nivået under det bevisste sinnet, det som kalles det ubevisste. Det ubevisste sinnet er meget sterkt. Det kan få deg til å være alt du ønsker å være. Rik og berømt, tynn, glad eller lei deg. Det er det som er vårt virkelige jeg. For å forstå hvordan det ubevisste sinnet arbeider, må du forstå at det er ganske likt en datamaskin, og at det fungerer omtrent slik en datamaskin fungerer. Du vet at hvis du går og kjøper en datamaskin og plasserer den på bordet ditt, og så spør den om noe, så vil den ikke være i stand til å svare. Årsaken er at datamaskinen ikke har noen programmering. En datamaskin kan bare fungere i henhold til det programmet som er lastet inn i den, og den kan heller ikke velge å gjøre noe annet enn det. Du vet også at hvis du forandrer programmet i en datamaskin som du har kjøpt i en butikk, så vil den ikke lenger fungere i henhold til den gamle programmeringen, men fungere i henhold til den nye programmeringen. Slik fungerer også vårt ubevisste sinn. Det er en datamaskin. Det fungerer etter de samme reglene som en elektronisk datamaskin, bare at det er mye kraftigere. Vi programmerer vår datamaskin hver dag gjennom våre opplevelser i livet. Når vi blir født, er vår datamaskin i prinsippet uprogrammert. Det er litt program i den, men ikke mye. Og hver dag legger vi til program til vår indre datamaskin, og hovedregelen til vår datamaskin er som følger. Den må gjøre oss til den type person som den oppfatter oss til å være, basert på all den programmering som har blitt plassert inn i den, og fortsetter å bli plassert inn i den til vi dør. Hvis vår datamaskin, basert på tidligere programmering, sier at vi er tykke, så er vi tykke. Hvis den sier at vi er tynne, eller at vi er en røyker, eller en vinner eller taper, så er det det vi er. Den legger sammen all programmeringen og foretar en bestemmelse om oss, om hvilken type person vi er. Denne programmeringen har blitt lagt inn fra mange kilder, og vår datamaskin må operere på denne programmeringen. Vi kan jo spørre, hva er programvaren i denne indre datamaskinen? Først av alt så er det vår hukommelse fra den dagen vi ble født. Vanligvis tenker vi på ting som skjedde oss i fortiden, enten som glemte eller at de ligger som et minne i vår hukommelse, men det vi da tenker på er arbeidsminnet til det bevisste sinnet. Det ubevisste sinnet er som et videokamera. Alt som noen gang har skjedd deg, som du har hørt, sett, luktet eller smakt, er permanent lagret i minnelagret i ditt ubevisste sinn. Vi glemmer aldri noe. Hvis det er behov for det, kan vi i hypnose gå inn i dette minnelagret, og det vil virke som om vi faktisk går tilbake i tiden. I regresjonshypnose kan vi faktisk gå tilbake og gjenoppleve vår første bursdag eller vår fødsel. Dette er selvfølgelig mye mer enn bare det å huske. Det er som å faktisk være der. Det skjer nok en gang. Du kan se det som skjer, du kan lukte, smake, og du kan høre hvert ord helt klart. Vi glemmer aldri noe i det ubevisste, bare i det bevisste. Den andre programmeringen vi har i det indre ubevisste sinnet er vaner. Det finnes tre typer vaner, og bare tre. Du vet selvfølgelig at du har noen gode vaner, og du vet sikkert også at du har noen dårlige vaner. Har vi ikke alle det? De fleste av vanene våre er hverken gode eller dårlige. De fleste av vanene våre er en funksjonell respons. Vi responderer automatisk på en viss måte når noe skjer. Når telefonen ringer, ser vi ikke på den og lurer på hva er dette for noe. Vi plukker den automatisk opp, og avhengig av humøret svarer vi på den ene eller den andre måten. Det neste i vårt ubevisste sinn er følelser. Vi ville selvfølgelig ikke ønske å være uten våre følelser, kjærlighet og omsorg og alle de andre gode følelsene, men noen ganger får våre følelser oss opp i trøbbel. Det bevisste sinnet har ingen evne til å håndtere følelser, og det er ikke en del av jobben dens. Når vi har behov for en følelse, vil vårt bevisste sinn forsvinne som skyer på himmelen, og vi vil håndtere situasjonen med vårt irrasjonelle, barnelignende, men også svært intelligente, ubevisste sinn. Som jeg har sagt, så får det oss noen ganger opp i trøbbel. Jeg kan godt tenke at du en gang tidligere opplevde en situasjon som kanskje ikke hadde så mye følelse i seg, bare litt. Men så, etter at situasjonen var over og det analytiske, bevisste sinnet tok over igjen, så hørte du kanskje deg selv tenke eller si: «Hvorfor sa jeg det? Hvorfor gjorde jeg det som var så dumt?» Og det indre, ubevisste sinnet lo og sa: «Ja, men det var skikkelig moro. Dette har skjedd oss alle, en eller annen gang.» Det neste i vårt ubevisste sinn, og kanskje den viktigste delen av det, er at det beskytter oss. Det beskytter oss fra fare, virkelig eller forestilt. Noe som blir forestilt av det ubevisste sinnet, er akkurat som om det skjedde. Det ubevisste sinnet ser ikke forskjell, og det må beskytte oss fra fare. Som et eksempel kan jeg nevne en historie om en dame som gikk til en terapeut. Hun var ikke høy, men veide nesten 150 kilo. Hun sa at hun hadde et spiseproblem. Terapeuten var imidlertid erfaren og forsto at hun ikke hadde det, men at det var en hendelse i hennes fortid som fikk hennes ubevisste sinn til å gjøre henne tykk. I korthet, det var som det som var med denne damen, og som hun ikke hadde noe bevisst minne om, var at da hun var 6 år gammel, ble hun misbrukt av sin stefar. Hun fortalte det til moren sin, som ikke trodde på henne. Hun følte seg skyldig, som om hun hadde gjort noe galt, men hun ble ikke tykk på det tidspunktet. Da hun gikk på videregående i 50-årene, følte hun at hun var litt for lett på tråden i forhold til det hun syntes hun burde være. Hun følte at guttene på skolen bare forsøkte å skade henne, og dette fikk henne heller ikke til å bli tyngre. Men da hun var 24, giftet hun seg med den hvite ridderen, mannen som ikke kunne gjøre noe galt. På den andre dagen på deres bryllupsferie, mens de spiste middag i Bahamas, bestemte han seg for å rense sjelen og vise henne hvor mye han elsket henne. Han fortalte at da han var en ung mann, 18-19 år gammel og var i luftforsvaret, pleide han å plukke opp kvinner og bare bruke og kaste dem. Og du kan kanskje tenke deg hvordan hennes ubevisste sinn følte om at denne mannen, som denne kvinnen følte at hun kunne stole på over alle menn i verden, kunne gjøre noe slikt. Det ubevisste sinnet gikk så tilbake i minnelagret, inn i datainformasjonen, og sa: «Den stefaren skadet deg veldig mye. Guttene på skolen forsøkte å skade deg, og nå denne mannen som du trodde du kunne stole på over alle andre. Hvis han kunne gjøre dette mot andre kvinner, så kan han helt sikkert også gjøre det mot deg. Straks besluttet det ubevisste sinnet at menn skader kvinner, og derfor måtte det beskytte henne mot menn. Det ubevisste sinnet kunne ikke lære henne boksing, og heller ikke kjøpe en pistol til henne, så det beskyttet henne på den eneste måten det kunne, ved at hun raskt begynte å legge på seg. Snart ble hun veldig tykk, og ganske visst var ikke menn lenger interessert i henne, og hun var beskyttet. Og dette er hvordan det ubevisste sinnet noen ganger beskytter oss, på en måte som jeg helst ikke ville at det skulle, men beskyttelse er dets hovedoppgave. Den siste delen i vårt ubevisste sinn kan vi si er vår negative del. Selv om det ubevisste er meget kraftfullt, så er det også veldig bedagelig. Det liker ikke å gjøre arbeid som trengs for å akseptere positive forslag og gi oss forandringer på de områdene som vi ønsker. Det liker at ting er som de er, og syns at det er for mye arbeid å gjøre forandringer på en positiv måte, og positive forandringer er en av de vanskeligste å få inn i vårt ubevisste sinn. På den annen side går negative forslag rett inn i denne delen som varm kniv i smør, fordi det ikke krever noe arbeid å akseptere negative forslag. La meg vise deg hvordan dette virker. Ta for eksempel en veldig stor person som går ut av dusjen. Han eller hun står foran speilet og tørker seg, og hva tror du han sier til seg selv mens han ser seg selv i speilet? Huff, så tjukk jeg er. Denne ideen eller tanken går rett inn i det ubevisste sinnet, som sier: ja, det stemmer med den programmeringen som er her fra før. Det passer til hvordan jeg oppfatter deg. Derfor aksepterer det dette forslaget, og personens oppfattelse av å være tykk forsterkes, og personen blir tykkere. På den annen side, hvis du tar den samme personen og stiller ham foran speilet og får han til å si: jeg er tynn, jeg er spenstig og tiltrekkende. Så når dette kommer til det ubevisste sinnet, sier det: nei, det passer ikke med programmeringen, så det får ikke komme inn. Så hvordan får vi så forslaget ned i det ubevisste sinnet? Det er viktig at vi forstår at hvis en idé eller tanke eller et konsept tillates å gå inn i det ubevisste sinnet, så vil det skje en endring. Du forandrer programmeringen, og det indre sinnet må respondere på den nye programmeringen. Men det er ikke så enkelt. La meg forklare hvordan det virker. Du bestemmer deg for noe, la oss for eksempel si for å bli røykfri. Du bestemmer deg på et bevisst nivå om at ingenting i verden nå kan stoppe deg fra å bli røykfri, og ditt bevisste sinn sier: det er supert, jeg skal støtte deg 100%, og du kommer til å bli mye sunnere. Du kommer ikke til å få lungeemfysem eller hjerte- og karsykdommer. Men for at disse forandringene skal kunne gjøres ordentlig, er det nødvendig å få dem ned til din datamaskin for å forandre programmeringen, og du sier fint og begynner å sende denne ideen nedover til det ubevisste sinnet, men her oppstår et problem. Det er en del til i det ubevisste sinnet som jeg ikke har snakket om ennå. Jeg vil at du tenker på denne delen av ditt ubevisste sinn som en ansatt, om du vil, hos det ubevisste sinnet. Hver fredag natt betaler det ubevisste sinnet ut lønnen, og denne ansatte gjør akkurat det han blir fortalt som en vanlig jobb. Denne jobben er å stanse som et rødt trafikklys ethvert forslag om positiv forandring som vi gir oss selv eller mottar fra en utenforstående kilde. Forslaget blir ganske enkelt stoppet. Og så, på en måte som vi ikke helt forstår, men som vi vet at skjer, er det en kommunikasjon mellom denne delen av oss som kalles den kritiske sansen i det bevisste sinnet og det ubevisste sinnet. Denne kritiske sansen sier: vel, denne personen ønsker å slutte å røyke, kan jeg slippe inn dette forslaget? Husk nå at hvis forslaget går inn i det indre sinnet, så må det skje en forandring. Men det ubevisste sinnet sier: vent et øyeblikk, hun har røyket i over 20 år. Hun trenger disse sigarettene for å føle seg trygg, eller hvilken forklaring som måtte gjelde for henne. Dessuten må du forstå at jeg blir nødt til å gjøre så mange år med omprogrammering, og jeg syns rett og slett at det blir for mye. Jeg har ikke lyst til å gjøre det, og avviser forslaget. Vel, dette er sjefen til den kritiske sansen, så den kritiske sansen i det bevisste sinnet blir på en måte et speil som avviser forslaget, slik at det ikke kan gå ned i det indre ubevisste sinnet. Nå har vi bare en måte å håndtere dette på, og det er ved å bruke viljestyrke. Viljestyrken ligger i det bevisste sinnet. Men vi vet alle hvor lenge viljestyrke varer. Hvor mange slankekurer har vi forsøkt, og hvor mange ganger har vi forsøkt å bli røykfri? Men hvordan skal vi nå føre et forslag inn i det ubevisste sinnet? For å gjøre dette bruker vi noe som kalles hypnose. Hypnose virker som følger. Hypnosen omgår den kritiske sansen som er den blokkerende delen i det bevisste sinnet. Det er som å gi den kritiske sansen penger og sende den av gårde til Oslo City og så si ifra når den kan komme tilbake. Og så langt så riktig så er dette hva de fleste mennesker som ikke har særlig kunnskap om hypnose mener at det er. Men hvis hypnose ikke var noe mer enn dette, så ville kanskje historiene du har hørt om hypnose være sanne. Ting som at jeg kan kontrollere deg eller få deg til å gjøre det jeg vil, og at du da bare måtte gjøre det. Hvis det var slik det var, så måtte dette være sant, men vi ble ikke skapt så sårbare som dette. Allikevel, så er det sant så langt. I det øyeblikket den kritiske sansen i vårt bevisste sinn blir omgått, går vi inn i en veldig dyp hypnosetilstand. Men en dyp hypnosetilstand er kanskje ikke det du tror det er. Kroppen vår, hvis vi bruker avslappende hypnose, er veldig avslappet. Men jo mer vi går inn i hypnose, jo mer oppmerksomt blir vårt bevisste sinn. I de dypere nivåene av hypnose er vårt bevisste sinn 2 eller 3 ganger mer oppmerksomt enn du opplever akkurat nå. Alle dine 5 sanser, inkludert hørsel, lukt, smak, syn, fungerer mye bedre enn det de gjør nå. Så når du er i hypnose, sover du ikke. Du er meget oppmerksom, kanskje mer årvåken og klarsynt enn du noen gang har vært. Det som er viktig å forstå er at det bevisste sinnet tar på seg en annen rolle når du er i hypnose. Jeg vil at du tenker på det som at det bevisste sinnet fungerer som en vokter foran portene som beskytter deg. Når du hører et forslag i hypnose, så hører du det høyt og klart. Når du hører dette forslaget, vil du reagere på måter som vil føre til at hypnosen enten lykkes eller mislykkes. Når du hører dette forslaget med ditt bevisste sinn, er du nødt til å foreta 1 av 4 valg. Det finnes ingen andre alternativ. Valget du da tar vil bestemme om forslaget vil bli akseptert i eller avvist av ditt ubevisste sinn. Hvis det tillates å komme inn, vil du oppnå forandringen som du har kommet hit for. Hvis det blir avvist, vil det ikke bli noen forandring. Så hva er nå disse 4 valgene? Det første kan være at når du hører forslaget, at du tenker eller sier til deg selv, «Jeg liker virkelig dette forslaget, jeg vet at det kommer til å virke». Denne mentale holdningen vil på det bevisste planet tillate at forslaget går inn i din datamaskin, det underbevisste sinnet, og forandringen begynner, men dessverre har du også 3 andre valg. Det neste valget kan være at du ikke faktisk misliker et forslag, eller at det ikke er helt i samsvar med din moral eller dine oppfatninger, men heller at forslaget virker å være litt ukomfortabelt for deg, som det paret med sko du en gang ønsket å kjøpe, men visste at hvis du gjorde det, så ville du få problemer om noen måneder fordi de ikke passet helt. Så hvis dette forslaget høres det minste ukomfortabelt ut av en eller annen grunn, så blir det automatisk blokkert av det ubevisste sinnet og tillates ikke å gå inn i datamaskinen, og det blir ingen forandring. Det neste valget kunne være om du oppfatter forslaget på en nøytral måte, at du ikke bryr deg og om du mottar det eller ikke. Det er på en måte meningsløst for deg. Det bevisste sinnet blokkerer automatisk slike forslag, og de kommer ikke ned i din datamaskin. Det siste valget er sannsynligvis det som fører til at flest mennesker mislykkes med hypnose. Det fungerer omtrent slik. Når du hører forslaget, sier du til deg selv, «Å, jeg liker det forslaget, jeg håper virkelig at det virker». Men ord og håp hører sammen med ordet forsøke, og forsøke betyr automatisk å feile. Hvis du tar et ærlig tilbakeblikk på livet, så vil du se at hver gang du forsøkte, så feilet du. Ok, mamma, jeg skal prøve. Ok, pappa, jeg skal forsøke. Men prøve betyr å feile. Når du ser tilbake på livet, så vil du se at hver gang du sa til deg selv, jeg skal gjøre det, og det ikke var noe spørsmål om det, så gjorde du det. Og du gjorde det antageligvis veldig bra. håp er tvillingsøsteren til forsøket. Du kan håpe at kuene kommer hjem, men det betyr ikke at de kommer til å gjøre det. Så hvis du sier håpe eller forsøke, blir forslaget blokkert av det bevisste sinnet og tillates ikke å gå inn i datamaskinen, og det vil ikke bli noen forandring. Som en liten tanke, hvis du fra denne dag fjerner ordet håp og ordet forsøke fra ditt vokabular, vil du etter bare noen uker føle deg bedre enn du har gjort på lenge. Den eneste gangen et forslag tillates inn i din datamaskin er hvis du tar den følgende holdningen når du hører forslaget: «Jeg liker dette forslaget, jeg vet at det vil virke». Og så enkelt er det. La meg nå si deg noen sannheter. Det første er at det ikke finnes noen ting som heter hypnose. Det har aldri vært det, og det vil heller aldri bli det. Det har aldri vært noen som har hypnotisert noen andre, og det vil det heller aldri være. Det finnes bare én form for hypnose, og det vil det alltid være. All hypnose er selvhypnose. Du trenger ikke meg for å gå inn i en vakker og hypnose og dyp hypnosetilstand helt alene, og du trenger ganske sikkert ikke meg for å gi deg forslag på positive forandringer på et eller annet område i livet ditt. Du kan gjøre det helt selv. Årsaken til at du kommer til meg er bare fordi at du ikke vet hvordan du skal gjøre det. Og jeg lærer mennesker å gjøre dette hele tiden. Det er det letteste i verden. Men hva jeg enn vil være for deg eller noen andre, så er jeg ikke en hypnotisør. For hvis jeg kalte meg selv en hypnotisør, så ville det bety at jeg kunne gjøre noe som du ville måtte reagere på en viss måte, men jeg kan ikke gjøre det. Virkeligheten og sannheten er at alt jeg noen gang kan gjøre er å veilede deg, ikke noe annet. Men hvis du tillater meg å veilede deg, så kan jeg vise deg hvordan du kan gå inn i en vakker hypnosetilstand hvor du føler fysisk avslappning og mental oppmerksomhet. Hvis du tillater meg å bli din veileder, så kan jeg vise deg hvordan du kan bli der til vi er ferdige. Hvis du ikke ønsker å være i denne vakre, avslappede tilstanden, så vil den minste tanke fra deg føre deg tilbake til din normale sinnstilstand. Men hvis du følger min veiledning, så vil jeg vise deg hvordan du forblir der. Og viktigst av alt, hvis du aksepterer forslagene som gis deg med en korrekt holdning, at du liker dem, så vet jeg at dette vil virke, og du vil få den forandringen som du ønsker. Men hvis du tar et av de andre valgene, så vil du feile. Jeg kan ikke tvinge et forslag inn i sinnet ditt, bare du kan tillate at det skjer. Så hypnose er 100% samtykke fra deg. Du må tillate at ting skjer. Du kan stoppe ting fra å skje ved det minste tanke hvis du ikke ønsker at det skal skje. Alle som har en IQ høyere enn 70 og ønsker hypnose, kan gå inn i en veldig dyp hypnosetilstand svært raskt. Hvor raskt? Så raskt, akkurat. Det eneste som holder en person fra å gå inn i den vakre, avslappede og mentale, årvåkne tilstanden er hvis de har frykt for eller misoppfatter hva hypnose virkelig er. Og jeg vil gjerne si litt om noen av de tingene man vanligvis frykter eller misforstår med hypnose. Noen mennesker tror at man sover når man er i hypnose. Som jeg har sagt tidligere, er sinnet ditt mange ganger mer oppmerksomt enn du er akkurat nå. Og dette er omtrent så langt fra søvn som du noen gang kommer til å være. Hypnose har ikke noe med søvn å gjøre. Noen mennesker er redde for at de ikke vil våkne fra hypnosen. Og det er sant, jeg har aldri sett noen som har våknet fra hypnose. Du skjønner at det er bare én ting du kan våkne fra, og det er søvn. Hvis du ikke sover, så kan du heller ikke våkne opp. Men vi bruker ordene i vår profesjon. De er bare våre verktøy. Å våkne betyr å gå ut av hypnose. Hvis du noen gang skulle ønske å gå ut av hypnose, så behøver du ikke gjøre noe annet enn å tenke den minste tanke, og du vil ikke lenger være i denne avslappede tilstanden. Det er umiddelbart over, og du er tilbake i din normale sinnstilstand. Og enkelte har også den følgende store misforståelsen som sier at jeg kan kontrollere deg og få deg til å gjøre hva jeg enn måtte ville. Og for å være ærlig med deg, så skulle jeg ønske at det var sant, for da ville jo det være svært lett for meg å få deg til å lykkes. Men husk at du har disse fire valgene når du hører et forslag, og at forslaget bare får komme inn i din datamaskin hvis du sier «Jeg liker det, jeg vet at det vil virke». Men jeg kan ikke tvinge det inn. Jeg kan ikke kontrollere deg. Jeg vil at du skal vite at du og bare du er ansvarlig for at du lykkes. Du og bare du er ansvarlig hvis du mislykkes. Din mentale holdning når du hører et forslag bestemmer om du lykkes eller mislykkes. Noen mennesker har den misforståelsen at de tror at de vil fortelle meg alle sine dypeste hemmeligheter når de er i hypnose. Av samme grunn som du er mer årvåken, så har du også mer kontroll over det du velger å gjøre eller si når du er i hypnose, enn det du har akkurat nå. Hvis du ikke ønsker å fortelle meg noe, så vil du heller ikke gjøre det. Hvis jeg skulle spørre deg om noe jeg ikke hadde noe med, så vil du ganske enkelt si, det har du ikke noe med. Ingen kan få deg til å avsløre informasjon som du ønsker å holde privat. Hvis jeg skulle ønske å få tak i slik informasjon fra deg, så ville det være større sjanse for meg å få tak i det nå, mens du er i din normale sinnstilstand. For akkurat nå er du ikke så mentalt årvåken som du er når du er i hypnose. Noen mennesker sier, vent nå litt, jeg hører det du sier, men jeg har sett scenehypnotisører arbeide, og jeg vet at disse menneskene kontrollerer de der oppe på scenen. Jeg har sett at de bjeffer som hunder, eller tror at de utsondrer en spesiell lukt, eller noe sånt noe. Mange scenehypnotisører vil kunne forklare deg hvordan dette henger sammen. Når en scenehypnotisør kommer til byen, annonseres dette, og mange mennesker er interessert og møter opp. De vil se showet, og mange av dem har lyst til å være frivillige deltakere. Når scenehypnotisøren møter dem, forklarer han litt om hypnose og sier at det er en underholdningsside og en klinisk side ved hypnose, og forklarer dem, dere vet at hele dette showet er avhengig av dere som deltakere. Det er dere jeg trenger i dette showet, og han spør dem, er det noen frivillige her som vil opp på scenen? Du vil bli overrasket over hvor mange hender som rekkes i været. Men scenehypnotisøren tar ikke nødvendigvis alle disse menneskene opp på scenen. Han forteller dem, dere vet at virkelig gode subjekter er de som har den største evnen til å forestille seg, en fantastisk fantasi og evne til å konsentrere seg. Og han sier at han vil teste hvor godt forsamlingen kan konsentrere seg. Han kommer faktisk med en liten løgn, for det han gjør er å teste tilhørerne for to viktige ting. For det første trenger han å vite hvem som kan gå inn i hypnose like raskt som dette. Han har et show som skal gå av stabelen, og han kan ikke kaste bort tiden med lang hypnosesekvens. Men hva som viktigere er, så ønsker han å finne de menneskene som vil ha det moro, og som liker å være i rampelyset. Disse menneskene inviterer han opp på scenen. De går vanligvis svært raskt og enkelt inn i hypnose, og når disse menneskene hører forslagene, fordi de har lyst til å ha det moro, tenker de, jeg liker det. Jeg vil at det skal fungere, og det gjør det. Mange ganger på scenen kan det være at personer ønsker å gjøre de riktige tingene, men når det faktisk kommer til å gjøre det, så har de ikke den riktige mentale holdningen, og forslagene fungerer ikke. Disse menneskene sender scenehypnotisøren tilbake til setene sine, eller hvis showet har pågått lenge nok, lar han dem sitte på en stol og ignorerer dem for resten av showet. Scenehypnotisørene følger de samme reglene som kliniske hypnotisører. Du har alltid et valg om du vil følge forslaget eller ikke. Hvis du ikke ønsker å følge det, og virkelig ikke ønsker det, så vil det bli avvist, og det vil ikke skje noen forandring. Så du forstår at hypnose er opp til deg. Folk spør meg hvor lett det ville være å slutte å røyke eller justere vekten. Jeg er nødt til å være ærlig med dem. Jeg har 100% suksess. Jeg vet nøyaktig hva jeg skal si til mine klienter, og vet at hvis de godtar mine forslag, så vil de få en fantastisk forandring. Men hvis de ikke godtar forslagene, vil de ikke oppleve noen forandring. Så min suksessrate er perfekt. Vil din være perfekt? Hvis du aksepterer forslagene med den korrekte mentale holdningen, jeg liker det, ja, da vil du ha 100% suksess. Men hvis du mottar forslaget med en annen holdning, så vil du mislykkes. Det er opp til deg. Jeg vet at du vil like å ha en sesjon med meg. Og hvis du har noen spørsmål, vil jeg gjerne at du skriver dem ned på papir, slik at vi kan snakke sammen om det senere. Hvis det er noe jeg ikke har snakket om, eller du lurer på, så vil jeg gjerne diskutere det med deg. Og husk at hypnose er en fantastisk fin måte å forandre livet på, og at den er tilgjengelig for deg. Takk for at du har tatt deg tid til å lytte på meg.